2012ko abenduan Ken Mokek kasku bat hartu zuen Galliano zegoen erakusketa batean. Aitziber Lasa, Ken Mokeko kidea, egun on.
Egun on.
Azteko, zergatik hartu zenuten kasku bat?
Bueno, esan duzun moduan, iazko, bueno, 2012ko abenduan Bilbon Garellano regimenduaren omenezko erakusketa bat antolatu zen Bilboko udal zentro batean eta bueno, badakizue Bilboko talde antimilitaristatik ba luze daramagula bai armagintza enpresak bai ejertzitoa edo armada bera salatzen, ezta? Eta bueno, iruditzen zitzaigun lotxagarria benetan alako erakusketa bat antolatzea, nun eta bueno, bertara juten ba zinen ikusten, ba erakusgaia ziren gauzak ziren, ba armak, kontatzen zen ze lako hori sartu dauen parte, ba Garellanoko regimendu horrek, ba Marokoko gerran, Kubako gerran, eta zakit, ematen dau, oza, errealitatea dalako, baina egun eguritzat hori iraina modukoa zan, ez? Eta ez zitzen egun iruditzen bidezkoa alako gauza bat, gainera, hau dalak babestuta, talako orduan nahi izan genion gure humore eta gure egiteko moduetatik ba oi hartzuna eman horri, gainera oso gitxi ateratzen medioetan ere bai, erakusketa bera zegoela, eta oi hartzuna eman izan nahi genion ba salatzeko. Eta zer eta pues, dururatu zitzaiguna zan alako erakusketa baten egon daitezken objektuak gehienez ere egon daitezkela ba bestera bateko toki baten, ba ez dakit, ba memoria egiteko eta gogorarazteko gerraren sarraskia zer dan eta hori denuntziatzeko edo memoria egiteko. Eta gure helburuari izan zeu zer bueno, lapurtu edo bueno, hartu eta birkolokatu eta kasko bat zegoenan badakizue gure ikurretako bat kaskulorea dala eta hori denu hango kasku bat hartu eta Gernikara eraman kaskulore bihurtuta.
Gogoan dugu memento hartan azkuna alkatea Espainiako militarrekin Garellan honor. Zuk esan duzun bezala Kuba edo Maroko eta Afganistango gerretan ibilitako hainbat gauza hor. Atzean hainbat lagun hilda eta hainbat miseria.
Ba, bai hori da. Ez dakit hipokresia, mila dago, ez da, hitz egiten da bertako ejertzitoaren alde politera gutxi nahi da, edo ez dakigu ez, baina benetan hor hilako pilo egon da, gaur egun Euskal Armagintza enpresek estatuko armagintza osoaren 15%-etik gora ekoizten dute, eta hori salatzekoa da, pentsa egunean 5 milioi euro inguruko arma salmenta dagola egiten duela estatuak, ez? Dirutza da, hor beste alde bateria ezin dugu begiratu, eta gero estatuko aurrekontuetan ere, ba, nolabait izkutatu egiten dira benetako partidak, ez? Erbesteko operazio berezitarako dirutzak ematen duz daudela inon jasota, armagintza operazio bereziek zazbiruna laro eta 4 milioi euro inguru dira eta ez daude jasota, eta bueno, neurri batean hori gainera bat karrik da, hildakoak eta neurri batean mundu mailako sistema oso injusto bat mantentzeko, ez, ekonomiaren mesedetara dagoena, eta ez gizartearen mesedetara. Eta horren isla da, mendaukagun erregimendua, ez. Nahi izan gainera azaldu ze pozitizi izan garen bilbotarrak, Garellanoko erregimenduarekin elkarbizitzan, eta bueno, hori dana, pues, ez da egia.
Beraz, krisia etzaile militarrei eta armagintzari heldu?
Barkatu, bai?
Krisia etzaiela militarrei eta armagintzari heldu?
Hori da, gaur egun dakagun egoera ekonomiko latzean, eta partia horietatik ez dira, egiten dana da iskutatu, baina berez aurrekontuak armagintzarako eta armadarako eta ba krisiak ez dira egiten.
Eta
bueno, hori aldatzeko gara iruditzen zaigu, bai.
Hartutako kaskua Bilboko Garellanon Gernikan utzi zenuten?
Bai, kaskua gero kontatuko dizu nahiago da zuen no, zela juntzan ekin zabera, ez, kaskoa hartzekoa, baina kaskoa ustegun baten hartu genuen, abenduaren zeien, eta abenduaren amaikan, Gernikan lehenengo astran egin genuen prentza aurreko bat, astra gainera bada eredu, ez, armagintza enpresa izatetik, ba gaur egun gizarte zentro eta herriaren kultura eta alakoak egiteko zentro bihurtu da, eta horregaitik egin genuen prentza barra, ba, bai unibertsitateko eta bai kultura eta bai mugimendu sozialetako kideen babesarekin. Eta ondoren Gernikara, Gernikako bakiaren museoan entregatu genuen bueno, anegoteko proposamenarekin, ezta, simbolikoa zan, baina eta kaskulore bihurtu da.
Zuentzat simbolikoa, baina dena den Kenmokeko kide bat Ignacio Sanz atxilotu zuten.
Bai, bueno, imaginatuko duzu, alako erakusketa batean ziren 50 metro karratu inguru, barruan ba 8-10 militarrek egiten zituzuten harrera, kanpoan ertzaina piloa eta municipal piloa eta bueno, ba josita zegoen ingurua, orduan nahi gendun ez hori lortu, bueno, lehenengo egin gendun gure ohiko ekintza bat, ibilgailu militar batzuk zeuden eta gure lagunetako batzuk kateatu zirenan eta zalatu egin zan, hori ejerzitoak eduela inendik inora bakea babesten, eta bueno, pues, hori ja telebizta agertu zandana, ez da, banola atxilotzen zituzten gero apur bat izkan bila sortzeko bebai, erakusketa barruan, hiru guretako hiru egon ziren folletoak eta bandatzen, eta hor ertzaina sartu zanean eurak atxilotzera, ba, ateratzen zituztela, bueno, hiru mutilak ziren handiak, ez da? Eta orduan antza ertzainetako batek lesio bat egin zen atxamar batean, eta hori da arrazoi teknikoa nola baita esateko, baina kontua da lesio horrengatik esaten dutena dela atentatua egin diogula naita izan zala, eta orduan bueno, pues, aurkitu dute modua ekintza horretan gertatutakoa otik, ba, onako ondorio bat sortzea. Orduan Ignacio Sanz da kasu konkretuan laguna, ez da, eta hiru urteko kartzela zigorra eskatzen diete atentatu dago txita. Bihar izango da epaiketa eta orain hori nolabait horrekin gabiltza bai.
Deialdirik baduzue biharko egunari begira?
Bai, bueno, bihar goizean prentza aurreko bat egingo da goizean, eta gero 11 kaldera da epaiketa, eta 11 laurden gutxi bat botan gaude geratutan Buenos Aires kaleko epaitegien aurrean konzentrazio baten, ba nola baita, Ignaziori eta ez bakarrik berari, baizik eta babesten edo borrokatzen dugun kausa honi, ba, babesa emoteko, ez? Badakigu badago, ba, Gernika gogoratuz, bakeola, unibertsitateko zenbait irakasle, mugimendu sozialak eta egongo dira horre ere nolabait esan ez eurak ere horre gurekin daudela, ezta, baina bai eskatu nahiko genuke ba presentzia eta elkartasuna hor, ez?
Deigarria da biharko paiketan egindako eskaera, hiru urteko zigorra, desobedientzia zibila, argi eta garbi zigortu nahi dute.
Bai, guk bai dakagu susmo hori, eta bueno, ez da susmo, zan egin, ja lege diberria adibideateratzen, ados ez dagoen edozein zaiatzen dira nola bait isilia dazten, ez? Eta bueno, ba bide bakarra da gure uste, desobedientzia zibila, ekintza violentoak, eta nola bait aldarrikatzea, injustua den arrin aurrean, desobeditzia guretzat oinarrizkoa da.
Bihartik aurrera zer?
Bihartik aurrera, bueno, ikusiko dugu bihar zer gertatzen den, edozein modutan gu jarraitzen dugu, bai, zoritzarrez ez dira, oingo biharko epaiketa mugarri txiki bat da, baina berez armagintza lanetan jarraitzen hemen, jarraitzen dute ejertzitek, jarraitzen dute berriz, eta guk uste jarraitu behar dugula horretan, ez hori ditzen. Sistema injusto batien aurrean, ba hori dana salatzen, eta beste sistema justuago polito baten alde lan egiten, orduan ez pentsa gauzan dirik aldatuko den ikuretzako. Egia da, epaiketaren ondorioak abertzen diren, ez da, baina ba, lanean jarraitu.
Aitziber Lasa, Ken Mokeko kidea, mila esker eta nahi duzunera arte.
Zuei, netan.
Agur.